Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kitab pembahasan yaitu mausu'ah fiqhil qulub. Kita masuk kepada pembahasan khalqul miyah wal bihar. Setelah kita menyebutkan tentang penciptaan malaikat, kita akan masuk kepada penciptaan air dan lautan. Karena ya, kalau kita perhatikan dan renungkan baik-baik, ya, penciptaan air itu sesuatu yang ajib, luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun." Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Perhatikanlah ya akhal Islam, Allah menurunkan air hujan dari langit, menunjukkan betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bentuk awan-awan ya, sehingga menjadi mendung. Ya, kemudian Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes. Allah tidak turunkan bagaikan air bah. Sebab kalau Allah turunkan air hujan itu bagaikan air bah, mungkin hancurlah kehidupan dunia. Akan tetapi karena Allah mempunyai sifat lembut dan kasih sayang, Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes. Ya, dengan dan turunnya air hujan itu ya ketika Allah jatuhkan ke bumi dengan kecepatan yang telah Allah atur. Ya. Yang sebagian ilmuwan berkata bahwa tetesan air hujan itu kecepatan turunnya hanya 10 km per jam saja. Ya, bayangkan kalau ternyata kecepatannya 20 km per jam, mungkin akan bisa merusak, bahkan bisa membolongi rumah-rumah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya kirimkan dan turunkan air hujan itu dengan penuh kasih sayang, dengan ukuran yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ia mengabarkan bahwa Allah menurunkan air hujan di seluruh dunia dengan jumlah yang sama setiap tahunnya. Dan ternyata dibenarkan oleh para ilmuwan bahwa curah hujan dalam setahun di seluruh dunia itu sama. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, terkadang yang ini hujan kebanjiran, yang sebelah sana kekeringan, yang terkadang sebelah sana hujan, yang sebelah sini kekeringan. Semua itu Allah Subhanahu wa taala ya atur demikian dengan ilmu dan hikmahnya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Maka kalau kita memikirkan sedikit tentang penciptaan air hujan ini, sesuatu yang masya Allah, akan tercenganglah orang-orang yang berakal. Karena siapapun dari manusia tidak ada yang bisa membuat air hujan. Adapun perkataan mereka katanya ada hujan buatan. Ya, mereka manusia tidak bisa membuat hujan. Ya, manusia hanya bisa menaburkan saja sesuatu. Ya. Yang kemudian Allah lah yang membentuknya, kemudian Allah pula yang memerintahkan malaikat untuk menghujan atau untuk menurunkannya. Terkadang berkali-kali ditaburkan tapi juga tidak turun hujan karena Allah belum izinkan. Makanya ya, perkataan mengatakan bahwa ada hujan buatan ini ucapan yang tidak baik. Hujan buatan manusia, salah. Kita katakan hujan itu buatan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Allah mengatakan yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Allah tumbuhkan untuk kalian dengan air hujan itu tanaman-tanaman, buah zaitun, pohon kurma, pohon anggur, dan dari setiap buah-buahan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir. Coba dengan air hujan yang satu itu, Allah turunkan dari langit air hujan. Ternyata yang tumbuh bermacam-macam dan beraneka ragam pepohonan. Ya. Ada pohon apel, ada pohon zaitun, ada pohon anggur, ada pohon kurma. Ya, berbagai macam tanaman bunga, berbagai macam rerumputan. berbagai macam pohon-pohon yang besar. Tapi dan ternyata itu semua tumbuh dengan satu, yaitu air hujan. Binatang-binatang pun bisa minum dan bisa hidup. Manusia pun bisa minum dan bisa hidup. Ya, seakan Allah SWT mengingatkan kepada kita semua, ya, sebagai sebuah permisalan yang sangat agung sekali. Kalau dibuka bumi ini semua hidup dengan satu air, air hujan yang Allah turunkan, bukankah itu menunjukkan bahwa penciptanya satu? Iya. Bukankah itu menunjukkan bahwasanya yang berhak disembah itu hanya satu? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan. Bayangkan apabila Allah tahan air hujan itu setahun saja. Bagaimana sulitnya hidup kita, sumur-sumur kering. Allah, kalau Allah ya tahan air hujan 2 tahun, akan mati semuanya yang ada di muka bumi ini. Pepohonan akan layu dan hancur. Hewan-hewan pun akan mati, manusia pun akan mati. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan air hujan. Ya. Maka dengan air hujan itu Allah Allah hidupkan segala sesuatu. Cobalah ya akhwat Islam, pikirkan itu baik-baik. Agar kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah menyebutkan inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam kenyataan ini, maksudnya air hujan tersebut, terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Beda dengan orang yang tidak mau berpikir. Yang dia pikirkan cuma syahwatnya, hanya kemaluannya, hanya dunia saja. Tak pernah yang mau berpikir tentang air hujan yang Allah turunkan itu. Ikhwatal Islam, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nahl 14, wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menentukan lautan agar kalian bisa makan dari lautan tersebut, lahman tariya, ya, ikan, daging ikan yang sedap. Dan kalian bisa mengeluarkan dari lautan tersebut berbagai macam perhiasan, mutiara, ya, dan yang lainnya yang kalian pakai. Dan kamu lihat kapal itu pun berlayar di atas lautan. Ya, dan itu semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kamu bisa mencari rezeki dan agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwat Islam, Allah jadikan lautan luar biasa. Ya, luas sekali. Kalau Allah mau, Allah akan tumpahkan ke bumi, bagi Allah mudah. Ya, tinggal Allah buka, belah bumi itu. Allah perintahkan malaikat untuk membelah bumi, lalu kemudian air laut pun masuk ke dalam bumi. Lalu kemudian Allah tutup lagi ya bumi tersebut sehingga keluarlah menjadi sebuah gelombang yang luar biasa dahsyat, tsunami. Hancur segala sesuatu dalam sekejap. Bukankah bagi Allah itu mudah? Maka luar biasa. Ternyata di lautan pun ternyata Allah simpan kekayaan yang masya Allah. Lihatlah di lautan bagaimana Allah ciptakan berbagai macam ikan-ikan. Ada ikan predator, ada ikan-ikan yang dagingnya masya Allah nikmat, ada ikan-ikan yang masya Allah, ya akhwat Islam, ada ular laut, ada anjing laut, berbagai macam kekayaan yang ada di dalam lautan luar biasa sekali. Terumbu-terumbu karangnya yang indah, yang dipandang mata pun masya Allah. Ya, kalau kita menyelam di sebuah lautan yang masih apa namanya belum dijamah manusia, terumbu-terumbu karangnya terlihat indah sekali. Ikannya berwarna-warni. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Apakah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Tentu tidak. Saudara-saudaraku sekalian, Allah tabaraka wa ta'ala khaliqu kulli syai. Allah yang maha berkah lagi maha tinggi, pencipta segala sesuatu. Khalaqal ma'a wa awda'a ba'dahu fis sahab wa arsala 'alaihi riyah tahmiluhu bi amrillah wa tasuquhu ila ma syaa Allah minal biladi wal ibad. Allah Subhanahu wa taala jadikan air hujan di mana? Di sahab, yaitu di awan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Allah menyimpan air hujan di awan? Padahal awan itu hanya kumpulan asap. Ya. Kalau kita ya, misalnya pergi ke udara, kemudian kita masuk ke awan, ternyata di dalam awan hanya asap begitu saja putih. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyimpan air hujan itu di dalam awan. Ya. Kalau kita yang membuatnya, kita bikin asap, kemudian kita masukkan air, kira-kira bagaimana? Saya yakin kita tidak akan mampu itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyimpan air hujan yang sangat banyak ternyata di dalam awan dengan perintahnya. Lalu kemudian Allah kirimkan angin, ya. Dengan angin itu, ya, semuanya dengan perintah Allah kepada para malaikatnya menghembuskan angin, membawa awan kepada tempat yang telah Allah perintahkan. Semua dengan perintah Allah. Kemana awan itu bergerak hanya Allah yang Maha tahu. Manusia hanya bisa memperkirakan, perkiraan, ya, cuaca akan cerah, perkiraan, insya Allah akan hujan, perkiraan, perkiraan. Ternyata seringkali perkiraan itu meleset. Itu hanya sebatas perkiraan saja. Tapi semua itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan hitungan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya, dengan keilmuan yang tentunya ya ilmunya hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Dan Allah hanya mengajarkan kepada manusia sedikit saja. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka Allah berfirman, "Wa huwa allazi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatih." Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum turunnya rahmatnya, yaitu hujan. Allah menamai hujan itu sebagai rahmatnya, akhi. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari air dari langit itu air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Linuhya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Agar kami hidupkan dengan air hujan itu negeri yang telah mati, dan kami berikan air berikan air dari apa yang telah kami ciptakan, yaitu kami berikan air binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru, dan kami telah atur air hujan itu di antara mereka agar mereka mau ingat. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Tapi kebanyakan manusia enggan kecuali kafir kepada yang menurunkan air hujan. Subhanallah. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Lihatlah ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kenikmatan air hujan kepada kita. Bagaimana Allah turunkan air hujan yang dengan air hujan banyak manusia hidup. Binatang-binatang ternak hidup, pepohonan hidup, sehingga kita bisa menikmati berbagai macam buah-buahan. Ya. Kenapa Allah lakukan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah atur hujan dengan demikian rupa di antara mereka. Allah atur pun juga air-air tersebut. Supaya apa? Liyadzakkaru, agar mereka mau ingat. Ya. Tentang siapa sih yang menciptakan air hujan ini? Siapa sih yang menciptakan air yang ada dalam bumi itu, yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia? Namun kata Allah, kebanyakan manusia enggan kecuali kafir kepada pencipta air hujan itu. Ikhwata Islam, inna khalqal ma'i bidzati ayah yajtami'u wa yatafarraqu bi amrillah. Ya. Penciptaan air itu adalah merupakan tanda keagungan Allah dan kebesaran penciptanya. Lihatlah air itu berkumpul, air itu berpisah, semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul di danau-danau, di lautan, di sungai-sungai. Ada yang ya Allah jadikan airnya itu tidak mengalir. Ada yang Allah jadikan airnya itu mengalir seperti sungai. Allah jadikan juga air laut, dan air laut itu ada yang tidak mengalir, ada yang mengalir. Bahkan aliran di dalam lautan itu sangat deras sekali. Ya, terkadang ia mengalir ke arah utara, terkadang ia mengalir ke arah selatan. Ya, terkadang ia mengalir ke arah barat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Semuanya dengan perintah penciptanya untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Dan terkadang ia jadikan air laut itu ya apa namanya berkecamuk ya akhul Islam lautan itu. Ombaknya menjadi sangat besar. Ya, menenggelamkan kapal-kapal. Untuk apa Allah lakukan itu? Pastilah karena ada hikmah yang sangat agung di balik itu semuanya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Thumma nuzulul ma' minas sahabi ilal ardi ala syakri qataratin ayatan ukhra. Kemudian turunnya air ke bumi dengan bentuk butiran-butiran air. Itu pun juga tanda kebesaran Allah yang lainnya. Maka subhanallah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, penciptaan air hujan ya, ini menjadikan kita banyak berpikir seharusnya. Lalu dengan air itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alat bersuci. Ya, kita bisa bersuci dengan air. Ya, kita mencuci apa namanya pakaian kita. Kita mencuci badan kita untuk mandi setiap harinya, membersihkan kotoran. Ya. Kita pun juga bersuci untuk wudu. Ya, ketika kita hendak sholat kita bersuci. Setelah kita buang air diperintahkan kita bersuci dengan air. Dan ternyata Allah jadikan air itu pensuci yang luar biasa. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wallahu azza wa jal hakimun alimun. Allah subhanahu wa ta'ala penuh hikmah dan sangat berilmu. Yashrahu lil islami quluban ya'lamu minhal khair. Fayasiluha binurihi fatashriku fihi wa tastadhi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati-hati manusia untuk Islam. Bagi orang-orang yang berfikir dan memikirkan kebaikan. Sehinggalah sampailah kepada hati tersebut cahayanya. Lalu hati pun menjadi apa? Ya, menjadi bersinar. Bagi orang yang memikirkan semua ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang hatinya keras, yang hanya sebatas pikirannya antara perut dan kemaluan. Ya. Yang ia tidak gunakan akar pikiran yang sehatnya. Ya, untuk berpikir tentang siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang menurunkan air hujan, siapa yang menciptakan air yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Fasubhana man anzala minas sama'il ma'a wal huda. Waja'ala minal qulubi ma yaqbalul huda wa minha ma la yaqbal. Maha suci Allah yang telah menurunkan air hujan. Dan juga Allah telah menurunkan hidayah dan petunjuk. Betapa serupanya hidayah dengan air hujan itu. Ya, manusia sangat butuh air. Demikian pula manusia pun sangat butuh hidayah. Namun di sana ada hati yang bisa menerima hidayah. Sebagaimana tanah pun ada yang bisa menerima air. Di sana juga ada hati yang tidak bisa menerima hidayah. Sebagaimana di sana pun ada hati yang tidak bisa, ya ada tanah yang tidak bisa menerima air. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wahadihi al-miyah allati yahmiluha as-sahab man anzalaha minas sama. Coba kita pikirkan baik-baik. Siapa sih yang mampu untuk menjadikan air itu dibawa oleh awan, Allah arak menjadi mendung? Ya, siapa yang bisa melakukan itu? Kalau bukan dia pencipta langit dan bumi yang luar biasa keilmuannya. Ikhwata Islam. Lalu beliau berkata, "Falladhi ansha'a al-hayata awwala marrah" كذلك يعيدها سبحانه والذي أخرج الأحياء أول مرة من الأرض الميتة كذلك يخرج الأحياء منها يوم القيامة. Maka Allah Subhanahu wa taala ya ketika menurunkan air hujan ternyata Allah tumbuhkan ya tanaman-tanaman yang tadinya ya tanah itu tandus, ternyata Allah keluarkan tanaman menjadi tunas-tunas, lalu besar. Seakan Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah mampu loh menghidupkan tanah yang sudah mati, yang sudah kering kerontang. Dengan air hujan itu Allah kemudian turunkan tanaman-tanaman. Maka Allah pun mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kuburan mereka, bangkit menjadi manusia yang sempurna. Bagi Allah mudah, dan sangat mudah sekali. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan air itu satu jenis, namun dari satu jenis itu Allah jadikan ada yang panas dan ada yang dingin, ada yang manis dan ada yang pahit, ada yang tawar dan ada yang asin, ada yang diam dan ada yang mengalir, ya, ada yang beku dan ada yang cair. Namun semua itu satu, itu air. Masya Allah, subhanallah. Ya, dari air itu hiduplah tanaman-tanaman dan hewan-hewan, bahkan manusia yang banyak. Ikhwata Islam, azaniyallahu wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, wa qad khalaqallahu hadhil bihar al-azimah wa ja'alaha daran wa sakanan wa masrahan lima la yuhsihi illa Allah min al-asmaq al-mukhtalifah wal-ashkal wal-ahjam. Ya, kemudian beliau ya mengajak kita berpikir tentang penciptaan laut. Allah menciptakan laut yang luar biasa luas itu. Ternyata Allah jadikan laut itu tempat tinggal. Ya. Taman-taman bagi makhluk yang tidak pernah manusia bisa menghitung bagaimana banyaknya makhluk yang ada di lautan sana. Berbagai macam ikan-ikan, berbagai macam kerang, berbagai macam kepiting, gurita dan yang lainnya. Faminhal kabir wassagir wattawil walqasir. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang jinak, ada yang buas. Lihat, akhi, Allah ciptakan ya ikan paus yang sangat besar. Ternyata dia tidak makan daging, dia hanya makan plankton. Ya. Bayangkan, ya. Ternyata ikan paus yang sangat besar seperti itu hanya makan plankton saja yang sangat kecil. Tidak makan manusia, tidak makan ya daging. Bukankah itu menunjukkan akan kekuasaan penciptanya, ya akhir Islam, azan ya Allah wa yakum. Wal asmak umamun wa qabail la ya'maluha la ya'lamuha illallah. Ikan-ikan itu umat juga. Mereka berkabilah-kabilah. Ya, mereka berkumpul dengan yang sejenis. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ikan-ikan itu telah Allah tanggung rezekinya. Ya. Dan Allah telah memberikan perintah untuk mereka, ya, dan aturan-aturan untuk ikan itu. Setiap ikan telah Allah tentukan makanannya, dan setiap ikan telah Allah takdirkan ketentuan-ketentuannya. Setiap ikan pun agar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan bentuk-bentuknya dan telah Allah tentukan bentuknya dan warnanya. Ya, setiap ikan itu, ya akhan Islam azani Allah, telah diberikan oleh aturan-aturannya dan larangan-larangannya. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh ikan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh ikan tersebut, semua itu telah Allah tentukan untuk mereka. Ya. Fasubhan, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, man ilahu ma arhamah. Ya, subhanallah. Betapa luar biasa Allah pencipta itu semua. Betapa Allah sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya, betapa kayanya dia dengan rezekinya. Ya, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Fa anna tusrafun. Lalu bagaimana kalian dipalingkan dari Allah? Kok kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah? Padahal tanda-tanda kebesaran Allah sudah sangat jelas sekali di mata kalian. Wa khalaqallahu al-hakimul alim as-samak biduni qa'im. Coba kamu lihat bagaimana Allah menciptakan ikan tanpa kaki. Ya. Li'annahu la yahtaj ila al-mashy. Karena ikan tidak butuh kepada berjalan. Tapi subhanallah, ikan tersebut bergerak dengan begitu cepatnya dan lincahnya. Wa khalaqa lahu subhanahu 'iwadan 'anil qa'im ajniha shidadan yaqdhifu biha man min jawanibihi. Ya. Coba lihat, kamu lihat bagaimana Allah menjadikan untuk ikan itu, ya, yaitu sayapnya yang sangat kuat sekali, yang ia bisa bergerak dengan lincahnya di dalam lautan. Dan Allah jadikan ikan itu bersisik, ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, supaya melindungi dia dari berbagai macam penyakit yang akan menimpanya. Ya. Dan Allah jadikan kekuatan penciuman dan inderanya. Ada lagi, ya, ikan-ikan yang dia itu mengembara dan bisa kembali ke tempat lahirnya. Ya. Dia mengembara dari tempat lahirnya di sungai. Lalu ia mengembara ke tempat ratusan bahkan ribuan kilometer ke lautan sana. Lalu kemudian ia kembali ke tempat lahirnya. Dan dia hafal betul tempatnya. Siapa yang mengajarkan itu semua kalau bukan Allah pencipta alam semesta? Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ikan paus itu, ya, selalu setiap tahunnya mereka pergi ke kutub utara, lalu pergi lagi ke kutub selatan, dan tak pernah tersesat jalan. Mereka tahu jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada mereka. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya akhan Islam azani Allah wa iyakum. Wa ja'ala subhanahu wa man fihi ila domakhihi manafidh bahwa yasubun ma'a fiha yabifihi. Dan kamu lihat ada lagi ikan yang masya Allah, ternyata ia bernapas dengan paru bukan dengan insang. Ya. Lalu kemudian ia menarik dan mengeluarkan air keluar. Seperti ikan paus seperti itu. Cobalah ya akhi, ya, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa itu, coba kita pikirkan baik-baik, agar kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bahru kisman, kata beliau. Dan ternyata air laut itu ada dua. Yang pertama, ya, ulwa, yang ada di atas. Yang kedua, sufla, yang ada di bawah. Yang ada di bawah, yaitu yang ada di bumi ini. Ya, di bumi ini, dua pertiganya adalah lautan. Dan di situ Allah subhanahu wa ta'ala simpan berbagai macam kekayaan. Adapun lautan yang di atas, yaitu yang ada di atas langit ketujuh sana. Dan Allah mengabarkan bahwasanya arasy Allah di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan tidak ada yang mengetahui luasnya, ya, lautan yang ada di atas langit sana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya akhi, segala sesuatu ini hendaknya kita selalu pikirkan baik-baik. Allah menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang berpikir. Ya. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu yang mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka pun kemudian memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Hasil daripada yang diinginkan memikirkan penciptaan langit dan bumi adanya apa? Pengakuan bahwa Allah itu suci dari kekurangan. Maka karena Allah suci dari kekurangan, maka mengharuskan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan peraturan yang sangat ya luar biasa sempurna. Syariat yang luar biasa paripurna yang sangat cocok untuk setiap zaman dan tempat. Maka kewajiban kita untuk senantiasa tunduk dan patuh kepadanya dan kita berlindung daripada azab-Nya karena sesungguhnya azab Allah sangat kuat dan sangat besar sekali ya akhwan Islam. Inilah ya akhi, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mempergunakan akal pikiran kita untuk selalu berpikir ya tentang penciptaan langit dan bumi ini dan senantiasa tunduk kepada pencipta-Nya, selalu beribadah hanya kepada-Nya. Lalu kemudian kita minta kepada Allah keistiqomahan, kekuatan agar kita terus di atas keimanan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas materi telah antum sampaikan kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, telah kita simak bersama pembahasan dari kitab Mausafiqul Qulub yang telah disampaikan oleh Abu Yahya Badrussalam LC Hafizallahu taala. Untuk berikutnya ikhwatul Islam, kami akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Nur di RT Ris.
Silakan Ibu Nur.
Begini Ustaz, seperti apakah orang yang terbebas dari hisab Ustaz? Apakah orang yang bisu, peka itu terbebas dari hisab? Dan dia mengerti segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Ya, Ustaz silakan Ustaz.
Siapa yang terbebas dari hisab? Tentunya, ya, yang terbebas dari hisab hanyalah orang yang telah sempurna tauhidnya. Sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Rasulullah mengabarkan, ya, uridat alayyal umam, aku diperlihatkan umat-umat pada hari kiamat. Maka aku melihat Nabi yang diikuti suatu kaum. Ada lagi Nabi yang diikuti oleh satu dan dua orang saja. Ada lagi Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian tiba-tiba aku diperlihatkan jumlah yang besar. Aku mengira itu umatku. Ternyata dikatakan kepadaku itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian diperlihatkan kepadaku lagi jumlah lain yang besar. Dan dikatakan kepadaku itulah umatmu. Dan pada umatmu ada orang-orang yang ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Wala yaktawun. Mereka adalah orang yang tidak berobat dengan cara kai. Wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang yang tidak bertatayur. Apa itu tatayur? Menganggap sial dengan burung ataupun yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu menunjukkan kesempurnaan tauhid. Ya, sehingga perkara yang makruh saja mereka tinggalkan. Maka dari itu saudaraku ya ibu yang bertanya tadi, berarti yang tidak dihisab pada hari kiamat itu inilah orangnya. Orang yang telah sempurna tauhidnya. Ya. Orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak pernah mempersekutukan Allah ya sedikit pun juga. Nah, adapun yang ibu sebutkan, apakah orang yang buta dan tuli tidak akan dihisab? Ini ibu, ya, itu adalah orang-orang yang akan Allah uji nanti pada hari kiamat. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW sabda, arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah, ada empat orang yang akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Siapa dia? Yang pertama orang tua renta dan pikun. Yang kedua orang yang buta dan tuli. Yang ketiga orang yang idiot. Yang keempat orang yang belum padanya sampai kepadanya pemberi peringatan, yaitu orang yang mati di atas fatrah. Maka orang yang orang tua renta yang pikun akan berkata, ya Rabb, ja'al Islam, ya, wala aqil syai'an au kama qal. Ya Rabb, Islam datang kepadaku tapi aku tidak paham sedikit pun juga. Lalu orang yang buta dan tuli berkata, ya Rob, Islam datang kepada saya sementara saya tidak mendengar dan melihat. Ya. Kemudian orang yang idiot berkata, ya Rob, Islam datang kepada saya sementara anak-anak saja melempari saya ya dengan apa kotoran unta. Dan orang yang mati di atas fatrah berkata, ya Rob, belum datang kepadaku Rasulmu. Maka kemudian Allah mengambil perjanjian dari mereka untuk menaatinya. Ya, lalu mereka pun memberikan perjanjian. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menyalakan api. Dan Allah merintahkan mereka untuk masuk ke dalam api. Siapa yang taat, Allah masukkan ia ke surga. Dan siapa yang tidak taat, dia akan diseret ke dalam api neraka. Namun apakah mereka kekal, hanya Allah yang Maha tahu. Nah inilah ibu ya. Jadi yang ibu sebutkan itu adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Nur di MPR, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Khotbah Islam azani Allah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021 823 6543 bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan yang berikutnya. Ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Pak Saiful dari Kalimantan Selatan.
Baik, Pak Saiful dari Kalsel. Silakan Pak Saiful.
Itu kalau lagi puasa wudu nyuci telinga tidak Pak Ustaz?
Baik, itu saja Pak Saiful pertanyaannya.
Memang assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Kalau lagi puasa apa artinya?
Apakah wudu tetap membersihkan telinga atau tidak?
Iya Pak, iya tetap diwajibkan, bahkan itu termasuk rukun wudu. Iya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda al udhunani minar ras, dua telinga itu termasuk ya kepala. Dan kalau kita bersihkan kan hanya sebatas kita usap dengan kita masukkan tuai telunjuk, lalu kemudian kita usap keluarnya dengan jempol. Hal ini tidak apa-apa. Bahkan ketika kita berpuasa pun tetap disyariatkan berkumur-kumur. Iya, dan kita istinsyak menghirup air ke hidung. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaima." Bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyak kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Maka yang seperti ini ya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam.
Nah. Jazakallahu khairan atas jawabannya, sahab. Barakallahu fiik. Demikian juga untuk Pak Saiful di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang telah disampaikan oleh beliau. Nah, kembali selama azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat melalui pelayanan lewat telepon di 021-823-6543 yang berikutnya. Ya, silakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Dari Ummu Abdullah di Kendari.
Ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Silakan Ummu Abdullah.
Ini mau tanya Ustaz. Apakah termasuk syirik menjadikan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia?
Iya. Sudah ibu,
itu saja ibu.
Iya.
Ya, terima kasih Mu Abdullah.
Iya. Ya,
silakan.
Apabila, ya, apabila kita beramal hanya berharap dunia dan tidak mengharapkan akhirat, sebagian ulama menganggap ini syirik besar. Seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di mana ada orang yang beramal tapi ternyata tidak mengharapkan akhirat sama sekali, tidak mengharapkan akhirat. Dia tidak mengharapkan surga. Ya. Dia beramal hanya untuk dapat dunia saja. Maka sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi menganggap ini bisa termasuk syirik besar. Namun apabila keinginan dunianya lebih dominan daripada keinginan ya mendapatkan akhirat, dia ada menginginkan kehidupan akhirat tapi keinginan dunianya lebih dominan, maka Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir menyebutkan tentang orang yang berhaji karena Allah dan karena dunia. Kata beliau, kalau keinginan dunianya yang lebih dominan, maka dia berdosa dan tidak berpahala. Kalau ternyata keinginan akhiratnya itu lebih dominan daripada keinginan dunia, maka ia dapat pahala. Namun pahalanya berkurang sesuai dengan keinginan dunia yang ada di hatinya. Dan apabila keinginan dunia dan keinginan akhiratnya itu seimbang, sama-sama kuat, ya, maka pada waktu itu tasaqata, saling berguguran. Ya, jadi menginginkan, mengharapkan dunia dari kehidupan akhirat bisa menjadi syirik besar seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia hanya menganggap dunia saja dan menginginkan dunia saja, tak mengharapkan ridha Allah, tidak juga mengharapkan surga. Dan bagi seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Ada lagi yang merupakan yang bisa jadi syirik kecil, yaitu kalau ternyata keinginan dunianya lebih dominan daripada keinginan akhiratnya. Ada lagi ya yang tetap menggugurkan pahala, yaitu kalau ternyata keinginan dunia dan keinginan akhiratnya seimbang, maka itu jadi berguguran, nol, tidak berpahala sama sekali, membatalkan amal. Berarti ini masuk juga bagian dari syirik. Iya. Maka dari itulah hati-hatilah, jangan sampai kita jadikan ya amalan akhirat sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Iya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang yang mengajar di sekolah, misalnya mengajar ilmu agama atau mengajar ya Al-Qur'an tafsir, tapi tentunya dia mengharapkan gaji. Ya. Bagaimana hal seperti ini? Kalau dari sisi hukum boleh, atas pendapat yang rajih dan pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ahakku ma'akhatum alaihi ajra kitabullah. Yang paling berhak kamu untuk ambil upahnya adalah kitabullah. Walaupun hadis ini sebab nuzulnya tentang ruqyah, akan tetapi kaidah usul mengatakan al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Di mana lafaznya umum, yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah dari mengajarkan kitabullah. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan kepada seorang laki-laki ya, waktu itu Nabi menyuruh dia untuk mencari mahar walaupun dengan khatam atau cincin besi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, "Kamu punya hafalan Al-Baqarah? Apa hafalan Al-Qur'an?" "Punya ya Rasulullah. Kalau begitu aku nikahkan kamu ya dengan Al-Qur'an, dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an." Maksudnya kata para ulama yaitu mahar dari hasil mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Dan inilah pendapat yang paling rajih dan pendapat jumhur ulama, bahwa itu diperbolehkan ya akhwal Islam azanillahu. Namun kata para ulama, ya, terjadi perselisihan para ulama. Kalau ternyata ada orang yang mengajar tapi dia diupah, misalnya dia mengajar ilmu agama tapi dia diupah, ya, apakah itu bisa mempengaruhi pahalanya atau tidak? Sebagian ulama berpendapat mempengaruhi. Ya, tentu tidak akan sama antara orang yang mengajarkan ilmu agama betul-betul 100% mengharap wajah Allah, tidak mengharapkan upah, dan orang yang mengajarkan ilmu agama karena juga mengharapkan upah. Maka yang seperti ini ya pasti tidak akan sama kata mereka. Tentu ya pahalanya berkurang sesuai dengan upah yang diberikan kepadanya. Ya, makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, mengajarkan ilmu ini apabila betul-betul ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mendapatkan upah, itu lebih besar pahalanya dan lebih agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan itu tidak mempengaruhi. Hanya Allah yang maha tahu tentang masalah ini. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fik. Demikian jawaban untuk Umar Abdullah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Masih kami buka sesi salat interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan yang berikutnya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Riswati di Pamulang.
Ibu Riswati di Pamulang, silakan Ibu.
Pak Ustadz, surat Al-Imran ayat 191 sampai 194 itu bagus diamalkan sebagai doa apa enggak? Apa cukup orang yang memikirkan ciptaan Allah saja yang membaca ayat itu? Karena kalau saya enggak memikirkan ciptaan Allah, Pak Ustadz, karena saya merasa makhluk yang lemah, jadi ciptaan Allah itu kan di luar kemampuan manusia, jadi enggak perlu saya pikirkan, menurut saya begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz, silakan
Ustaz. Ibu, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk ditadaburi. Dan Rasulullah SAW memberikan pahala besar bagi orang yang membacanya. Kata Rasulullah SAW, man qara al-Quran falahu bikulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapa yang membaca Al-Quran, maka satu hurufnya dihitung 10, kata Rasulullah. Saya tidak katakan, kata Rasulullah, alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita ucapkan alif lam mim, berarti kita dapat 30 pahala, masya Allah. Ini pahala khusus bagi orang yang membaca Al-Quran, baik paham maupun tidak paham. Nah, kalau ternyata dia baca Quran sambil dia memahami dan sambil mentadaburi, tentu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena itu lebih bermanfaat untuk hati kita dan lebih sesuai dengan tujuan diturunkan Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka ada padanya gembok-gemboknya? Nah, ketika kita pahami ayat Al-Quran, ternyata Allah menyuruh kita menggunakan akal pikiran kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ustaz, saya tidak bisa berpikir karena pikiran saya lemah. Ya, kalau kita mengakui, dan semua kita juga mengakui pikiran kita lemah, mungkin. Maka kalau kita tahu pikiran kita lemah, coba kita kerujuk kepada orang yang pikirannya kuat. Ya. Coba misalnya, kalau misalnya ibu pikirannya lemah, saya bingung mikirin air, gimana ya caranya ya? Ya, bukan artinya ibu suruh mikir mengandalkan pikiran sendiri, tapi coba ibu buka buku-buku para ahli ilmu, ya, ilmuwan-ilmuwan yang menyebutkan tentang keajaiban air. Coba ibu buka, ya, kitab buku-buku ilmuwan yang menyebutkan tentang keajaiban laut. Coba ibu buka buku, ya, dan baca yang menyebutkan tentang keajaiban ikan-ikan yang ada di laut. Sehingga di situ menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ibu, ya, di saat kita mengakui kelemahan kita, maka itu adalah perkara yang baik. Namun tentunya, ya, tidak baik ketika kita hanya karena mengakui kelemahan kemudian kita tidak ada usaha untuk berusaha. Ya, kita usaha dan terus berusaha untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa tentunya tujuan daripada merenungi ciptaan-ciptaan Allah itu tiada lain adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Supaya kita hanya mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, supaya semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Dan itulah tujuannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Ya. Allah mengatakan, beribadahlah kepada siapa? Siapa yang berhak untuk diibadahi? Yaitu Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada. Ya. Berarti ketika kita mengakui pencipta kita siapa, ternyata dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, berarti kewajiban kita adalah beribadah hanya kepada dia saja, tidak kepada yang lainnya, dan mengakui satu-satunya Tuhan hanyalah dia saja, tidak yang lainnya. Nah, inilah konsekuensi yang agung ya, yang diinginkan daripada memikirkan tentang ya penciptaan Allah terhadap langit dan bumi. Ya, Allah wa'ala.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian jawaban dari Ibu Arswati, mudah-mudahan terpahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar kita dengan Pak Riono di Lampung. Beliau berkata, Ustaz, di kampung saya ada orang yang menyumbangkan tanah dan bangunan masjid, tapi orang ini memindahkan makam orang tuanya di pekarangan masjid yang berada di samping imam tapi di luar masjid. Karena itu wasit dari orang tuanya. Bagaimana hukumnya salat di situ, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Silakan, Ustaz.
Tentunya tidak diperkenankan salat di masjid yang ada padanya kuburan. Pekarangan masjid termasuk masjid. Iya. Maka kita nasihati bahwa kepada orang tersebut bahwa itu perkara yang dilarang oleh Rasul. Rasulullah sabda, iya, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan para nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Iya. Maka iya, dinasihati orang tersebut, dihilangkan syubhat-syubhat dari akal pikirannya, didakwahi ia supaya dipindahkan kembali ke tempat perkuburan umum, karena yang diperintahkan oleh Rasulullah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu menguburkan mayat itu adalah di perkuburan umum. Iya. Adapun Nabi Muhammad SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah. Iya. Kenapa? Karena ada maslahat dan menghindarkan mudarat yang besar, yaitu supaya tidak dipuja dan diagungkan. Ya. Makanya para sahabat kemudian menguburkan Rasulullah SAW di rumahnya. Juga berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa ya, para nabi itu dikuburkan di tempat ia meninggal dunia. Karena Rasulullah SAW meninggal itu di kuburan di rumah Aisyah, berarti berdasarkan hadis itu Rasulullah harus dikuburkan di rumah Aisyah. Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Pak Yano tadi yang telah ditanyakan, mudah-mudahan dapat dipahami dan baik dan benar. Kota Islam azan ya Allah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, mohon diberikan nasihat. Saya memiliki seorang teman yang sering masbuk dengan sengaja, masbuk salat. Apakah ada dalil tentang orang yang sengaja masbuk salat, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yazalu rajul yata'akhkhar an salatil jumu'ah hatta yu'akhkhirahu Allahu fil jannah wa in kana min ahliha aw kama qala. Senantiasa seseorang terlambat dari salat Jumat sampai Allah akhirkan ia masuk ke dalam surga walaupun ia termasuk penduduk surga. Jadi orang yang sengaja mengakhirkan, dia pengennya di terakhir, bahkan masbuk terus, terancam ia pun juga masuk surganya terlambat, diakhirkan oleh Allah masuk surganya masbuk. Coba bayangkan, tentu kita tidak ingin seperti itu kan. Iya. Allah menyuruh kita untuk bergegas. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tentu ini berkonsekuensi untuk segera pergi. Iya. Dan juga Rasul sabda, lau ya'lamuna, ya, kalau mereka mengetahui bagaimana pahala, ya, bergegas ke masjid dan bagaimana pahala adzan, ya, tentu mereka akan berusaha untuk lakukan walaupun mereka harus merangkak. Ya, maksudnya bagaimana pahala sholat berjamaah yaitu subuh dan isya, tentu mereka akan melakukan sampai merangkak. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk segera pergi ke masjid. Ya, maka kata para ulama, di antara hak ya yang harus dilakukan oleh seorang muslim, di antara hak masjid adalah kamu pergi ke sana segera. Ya, jangan sebelum iqamah. Jangan sampai kita selalu masbuk yang menunjukkan bahwa kita ini pemalas. Dan Rasulullah mensifati orang munafik itu Allah Ta'ala mensifati orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya, itu pun riya, ingin dipuji manusia. Jadi ya, ini kebiasaan yang sangat tidak baik tentunya ya bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kembali kami angkat tanya melalui pesan singkat, masih berkaitan tentang masalah sholat. Ustaz, Ustaz mau dijelaskan, lalu bagaimanakah dengan seorang wanita yang sholatnya di rumah, yang kadang mendekati atau terlambat dari waktu sholatnya, apakah termasuk bagian dari hadis tadi yang disebutkan sebagai akan menerima masuk paling akhir di surga atau masuk dalam orang yang lalai dalam sholat? Ustaz, silakan Ustaz.
Kalau dia sengaja ya mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya, maka ini termasuk perangai kemunafikan yang tidak baik. Karena Nabi menyebutkan tentang orang munafik, tilka sholatul munafik yajlis yarqubus syams, yaitulah sholat orang munafik, sengaja dia ya akhirkan sampai matahari ya menjadi kuning. Lalu kemudian ia sholat dengan cepatnya, ya karena krotil gurob seperti gagak yang mematuk. Orang yang semangat dalam hidupnya dan mencintai Allah dan berharap kehidupan akhirat, dia akan berusaha mengerjakan perintah Allah sesegera mungkin. Dia berusaha untuk mencari waktu yang paling utama, yaitu awal waktunya. Ya, kecuali kalau dia mengakhirkannya karena ada uzur, tentu yang seperti ini enggak masalah. Tapi kalau ia terbiasa ya selalu mengakhir-akhirkan, selalu mengakhir-akhirkan, itu menunjukkan akan kemalasan. Ya. Itu menunjukkan kurang semangatnya dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini sangat tidak layak bagi orang yang ya beriman dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fik. Dan untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari Firza di Jakarta Utara.
Dengan siapa, maaf?
Firza.
Firza ya. Silakan, Pak.
Saya membaca di buku Huru-Hara Hari Kiamat, ada namanya Jembatan Kisos. Kalau boleh saya tahu kisosnya seperti apa aja gitu.
Terima kasih Pak Firza atas pertanyaannya. Ya, silakan.
Ketahuilah Bapak, kisos itu di hari kiamat. Iya. Dan kisos itu pada hari kiamat dibayar dengan amalan saleh. Bukan dalam hadis Nabi SAW, ya beliau bersabda yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Al muflisu yaumal qiyamah, ya orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat itu orang yang datang membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, tapi ia pernah menzalimi orang, pernah mencaci maki orang, pernah menampar orang, pernah menggibah orang, pernah mengucurkan darah orang, maka ia akan bayar dengan kebaikan amalan soleh dia. Kalau ternyata amalan solehnya itu sudah selesai, habis ternyata, ya habis amal solehnya untuk membayar kezoliman yang ia lakukan kepada orang lain, ya maka orang yang dizolimi ini dosanya akan ditanggungkan ke dia. Lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Makanya ya, kisos pada hari kiamat itu untuk manusia nanti. Maka orang yang dizolimi akan diberikan pahala dari orang yang menzolimi. Sebutkan dalam hadis, man kanat indahu madlamah, siapa yang pernah berbuat zolim kepada saudaranya, falyatahallal minhul yaum, hendaklah ia minta maaf sekarang juga, qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham, sebelum nanti pada hari kiamat tidak bisa dibayar oleh dinar dan dirham. Tapi maksudnya itu dibayar dengan amalan soleh kita. Makanya yang dimaksud dengan kisos di sini adalah dibayar dengan amalan soleh. Masya Allah. Sementara di hari kiamat yang sangat kita butuhkan amalan soleh, ternyata amalan soleh kita habis. Ya, hanya untuk membayar kezaliman yang pernah kita perbuat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat melewati telepon di 0218236543. Naam, silakan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Ibu Ina di Makassar.
Ibu Ina di Makassar. Silakan ibu Ina pertanyaannya.
Iya. Yang semua saya kepolstas, bagaimana caranya mengganti fidya orang yang hamil dengan uang, berapa jumlahnya?
Baik ibu, terima kasih ibu Ina. Ya, cukup Ina ya.
Iya. Fidyah, ya tidak boleh dengan uang ibu. Iya. Fidya itu harus dengan berupa makanan dan tidak bisa diganti dengan uang. Kenapa? Karena Allah telah menentukan fidya itu tu'amu miskin. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah menyebutkan tentang hakikat fidya itu adalah fidyatun tu'amu miskin. Fidya itu adalah tu'amu miskin, memberi makan orang miskin. Jadi tidak bisa diganti dengan uang. Ya, berapa fidya itu? Yaitu setengah sok. Setengah sok itu, ya kalau dijadikan liter sekitar 1,5 liter beras. Ya. Jadi kalau ibu mau bayar fidyah harus dengan makanan ibu. Jadi tidak boleh dengan uang. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu dan mudah-mudahan doa dengan baik dan benar. Kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di layanan telepon 0218236543 untuk yang berikutnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Ivan Ustaz di Jakarta.
Pak Ivan di Jakarta, silakan Pak Ivan.
Nah Ustaz, begini Ustaz, saya itu ketika balik SMP dulu suka meninggalkan puasa Ramadan Ustaz. Sekarang telah mengerti bagaimana cara membayarnya Ustaz.
Baik.
Jumlahnya banyak kayaknya Ustaz. Jazakallah Ustaz.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan, silakan Ustaz.
Kalau dulu Bapak masih SMP sudah balik, ya, dan Bapak suka meninggalkan puasa Ramadan, coba perkirakan berapa hari yang sudah tinggalkan. Segera Bapak kodok sekarang juga, ya, sebelum Ramadan ini. Ya, kalau sebelum Ramadan masih belum selesai juga, nanti setelah Ramadan dikodok lagi Pak. Ya, coba Bapak ingat-ingat dengan dugaan kuat Bapak, diperkirakan dengan dugaan yang kuat berapa hari yang telah ditinggalkan, maka kemudian Bapak qadha'lah dan itu tetap menjadi tanggungan Bapak ya selama Bapak masih hidup ya. Wallahu a'lam.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Qatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Masih kami angkat pertanyaan yang berikutnya melalui telepon di 0218236543. Ya, untuk yang berikutnya silakan. Ya silakan ibu, bapak.
Ya silakan ibu,
bapak. Baik, belum terhubung dengan baik. Kita akan coba kembali angkat pertanyaan melalui telepon yang lainnya di layanan telepon 0218236543. Nam, ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, bapak?
Pak Ali Ahmad.
Pak Ahli Ahmad, di mana Pak Ali?
Di Mamuju Karosa.
Di Mamuju Karosa, ya silakan Pak Ali.
Silakan Pak Ali.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya silakan Pak.
Ya assalamualaikum Ustaz.
Ya silakan Pak. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ini penyakit saya terkencing-kencing hampir 10 tahun yang lalu. Sedangkan saya sholat, kadang-kadang saya sudah berwudu, setelah itu keluar lagi. Berarti itu saya berwudu lagi. Setelah itu saya kadang-kadang kalau sudah sampai di masjid, saya keluar lagi. Pergi berwudu, naik ke masjid, saya keluar lagi. Jadi sehingga saya langsung sholat. Jadi kalau saya pikir-pikir begini, saya tidak sholat ini kalau terus-terus begitu. Hmm. Apakah hukumnya sholat saya itu apakah sah atau saya berdosa?
Yeah.
Kadang-kadang saya juga saya tidak sholat langsung ke keluar air kencing saya.
Yeah. Baik Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali. Ya, cukup diterima pertanyaan Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ya.
Pak Ali, ya Islam itu adalah alhamdulillah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Para ulama telah menyebutkan, ya, bahwa orang yang terkena penyakit salisul baul yaitu terus-menerus air kencingnya keluar seperti yang diderita Pak Ali, semoga Allah segera menyembuhkannya, ya. Maka sholatlah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang keadaannya seperti yang diderita Pak Ali, maka sholatlah Pak, walaupun dalam keadaan air kencing keluar. Kenapa? Karena ini dimaafkan oleh Allah dan itu di luar kemampuan kita, ya. Jadi orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang diberikan udzur dan sifatnya darurat. Maka ya, insya Allah sholatnya sah Pak, ya, dan teruslah berusaha untuk berobat ke dokter, ya, dan mencari obat yang mudah-mudahan semoga Allah memberikan kesembuhan pada Pak Ali, ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Ya, apa yang saya sampaikan di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.